Arvoisa yleisö, mä Panu Artemi, oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasian yksiköstä. Ja, no, pyydettiin puhumaan tänne vähän yhdenvertaisuuslaista ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. Mä oon viimeiset 10 vuotta tämän aiheen parissa työskennellyt valtioneuvostossa ja on tosi iloinen siitä, että sain kutsun tähän tilaisuuteen. Aika paljon ollut yhteistyötä itse asiassa Jyväskylän yliopiston kanssa ja mä aikoinaan opiskelin täällä en oikeustiedettä, vaan sosiologiaa, koska silloin. Ja siitä on ollut itse asiassa aika paljon hyötyä tässä myös syrjinnän vastaisessa työssä. Ja puhun osittain siis tästä laista ja sitten ehkä joitakin ajatuksia myös sitten tuossa suunnittelusta, mitkä on vähän muuta kuin ehkä juridisia juttuja. Eli tällaisilla aineksilla lähdetään liikkeelle. Mä ihan ensimmäisen kuitenkin haluan toivottaa meille kaikille hyvää romanien kansallispäivää. 8.4. on vuodesta 2014 ollut virallinen romanien kansallispäivä. Ja vuonna 1971 oli Englannissa tämmöinen konferenssi, jossa hyväksyttiin romanien virallinen lippu. Ja sen jälkeen sitten myöhemmin niin tästä päivästä on tehty niin kuin tämmöinen virallinen romanien kansallispäivä. Niin juhlittakoon sitä nyt tässä tilaisuudessa näin avajaisiksi. Tästä uudesta yhdenvertaisuuslaista, mistä äsken jo vähän puhuttiin, niin se tosiaan astui voimaan 1.1. tämän vuoden alusta. Ja voisi sanoa silleen, että siinä on aika pitkä prosessi. Se jo aloitettiin käytännössä sen valmistelu tuon ensimmäisen lain, 2004 voimaan tulee yhdenvertaisuuslain niin kuin hyväksymisen jälkeen, jolloin niin kuin eduskunta katsoi, että pitäisi saada sellainen laki aikaiseksi, mikä paremmin vastaisi suomalaista yhteiskunnallista tilannetta ja ehkä myös tämmöistä niin kuin oikeudellista kulttuuria. Ja siinä oli, tässä edellisessä laissa oli aika paljon, se asetti erilaiset ryhmät aika eri arvoiseen asemaan suhteessa niin kuin yhdenvertaisuuteen ja syrjinnän suojaan. Ja sitten päätettiin, että pitäisi tehdä parempia. Sitten 2007 vuosi oli ensimmäinen toimikunta muistaakseni, mikä asetettiin tämän uuden lain tiimoilta. Ja nyt sitten aika monen vuoden jälkeen, 7 vuotta sitä käytännössä jumpattiin erilaisissa toimikunnissa. Ja nyt sitten saatiin ensimmäistä voimaan uusi laki. Ja mä puhun oikeastaan siitä. Meillä ei ole mitään oikeuskäytäntöä tämän lain tiimoilta vielä, mutta tietysti niin kuin syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyen on paljon oikeuskäytäntöä niin kuin ihan Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta myöten, mutta että tämän uuden lain soveltamisesta mä en pysty kyllä mitään puhumaan. Mutta kun mua pyydettiin erityisesti puhumaan tästä yhdenvertaisuuden edistämisestä ja suunnittelusta, niin mä ehkä keskityn siihen. Eli tässä laissa on käytännössä niin kuin kaksi keskeistä. Tämä on aika iso paketti, mutta se on kaksi kärkeä. Toinen on syrjinnän suoja ja toinen on nämä yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvät sääntely. Ja voisi sanoa, että näiden molempien teemojen osalta niin tämä on aika paljon parantunut siitä edellisestä laista, että tässä on tapahtunut, tämä soveltamisala on laajentunut, eli pyritty siihen, että kaikilla elämänalueilla ja kaikilla väestöryhmillä olisi samantyyppinen suoja syrjintää vastaan, ja nämä syrjinnän kielot on vähän täsmentyneet, että siellä on enemmän asia, mitä tässä aikaisemmassa laissa, ja myös tämä edistämisvelvollisuus, mihin tässä yhdenvertaisuussuunnittelun osalta on viitattu, niin se on myös laajentunut niin, että se ei koske pelkästään enää niin kuin vain viranomaisia, vaan myös työnantajia ja sitten koulutuksen järjestäjiä. Eli käytännössä oikeussuoja paranee kaikkien niin kuin syrjintää kokevien ja itse asiassa kaikkien kansalaisten osalta tämän uuden lain myötä. Mä sanon muutama sana näistä edistämisvelvollisuuksista aika nopeasti, koska musta tuntuu, että varmaan tiedätte tästä joku verran, mutta pystyisikö sitä kääntämään sitä monitoria yhtään? Mä näkisin vähän, ei tarvitse nyt taakse katsoa. Eli tuossa toi kakkosluku koskee näitä edistämisvelvollisuuksia. Ja tämä laki siis edellyttää, niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin yhdenvertaisuuden edistämistä ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta, koulutuksen järjestäjiltä ja työnantajilta, joilla on vähintään 30 henkilöä töissä. Tämä suunnitteluvelvollisuus tai edistäminen koskee kaikkia syrjintäperusteita. Tästä tehtiin tämmöinen vähän niin kuin lainsäädännön yleinen perkaus, että nyt tämä niin kuin esimerkiksi työsuhde- tai palvelussuhde lainsäädännön syrjintäkielot, niin ne korvattiin viittauksella tähän yhdenvertaisuuslakiin. Ja sen takia tätä jonkun verran muutettiin niin, että se on nyt niin kuin näiden työsopimuslakejen syrjintäsuoja myös huomioitiin tässä uudessa laissa. Tämä ensimmäinen edistämisvelvollisuus koskee siis viranomaisia ja käytännössä myös tässä roolissa, niin kuin voisi ajatella, että kaikki ollaan, tai myös koulutuksen järjestäjät, niin Se on tämä 5. pykälä ja se edellyttää sitä, että viranomaisten tulisi tehdä arvio yhdenvertaisuuden toteutumisesta jollakin keinoin ja sitten arvion pohjalta tehdä konkreettinen suunnitelma siitä, että miten se edistää yhdenvertaisuutta. Ja tästä jo äsken mainittiin hyviä keinoja siitä, millä tavalla voidaan lähteä arvioimaan yhdenvertaisuutta toiminnassa esimerkiksi kyselyillä tai auditoinneilla tai niin päin pois. Eli tässä tämän lain henki on semmoinen, että me ikään kuin nähtäisiin tarvetta sille, että syntyisi menetelmiä siihen, miten arvioidaan yhdenvertaisuutta eri palveluiden osalta, eri toimintojen osalta, ja opittaisiin ikään kuin, mittaamaan jollakin tavalla sitä, että miten hyvin palvelut vastaa erilaisten väestöryhmien tarpeisiin, taikka sitten miten yhdenvertaisia ja syrjimättömiä ne on. Ja sitten tämmöisen konkreettisia toimenpiteitä pystyttäisiin sitten kehittämään sen pohjalta, että miten edistetään yhdenvertaisuutta. Samanlainen, tai 6. pykälä koskee koulutuksen järjestäjä, niin tässä on vähän sama tyyppi näytös, että koulutuksen järjestäjän tulee arvioida omaa toimintaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta edelleen taas joillakin menetelmillä, ja sitten laatia konkreettinen suunnitelma siitä, miten näitä ikään kuin näitä ehkä esille nousseita kehittämiskohteita tai edistämiskohteita sitten niin kuin lähdetään eteenpäin viemään. Ja tässä on vielä sitten erikseen semmoinen artikla, jonka mukaan oppilaiden ja heidän huoltajien sekä opiskelijoiden tai heitä tulee kuulla näitä edistämistoimenpiteitä suunniteltaessa. Sitten on vielä erikseen tämä työnantajien velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Mä kiinnitän tässä ehkä silleen huomioon siihen, että jos tämä aikaisempi laki nimenomaan koski viranomaisia, niin nyt tämä uusi laki laajentaa tätä edistämisvelvollisuutta itse asiassa koskemaan kaikkia työpaikkoja, missä on tätä edistämisvelvollisuus itsessään, kaikkien työpaikkojen tulisi arvioida yhdenvertaisuutta, mutta sitten tämä suunnitteluvelvollisuus koskee vain semmoisia työpaikkoja, missä on vähintään 30 työntekijää. Mutta ikään kuin, voisi sanoa, että tähän yhdenvertaisuuden edistämistalkoisiin liittyy nyt koko lailla enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin. Käytännössä tässä laissa on semmoinen pykälä, että niille työpaikoille, joissa on vähintään 30 henkilöä, niin tulisi tehdä myös suunnitelma näistä tarvittavista toimenpiteistä, nimenomaan henkilöstöpoliittinen suunnitelma. Ja tämän pitäisi sisältää edistämistoimia, joita käsiteltäisiin yhdessä henkilöstön ja heidän edustajien kanssa, niin kuin tasa-arvo suunnittelun puolellakin, ihan samalla tavalla. Ja sitten luottamusmiehillä ja luottamusvaltuutetulla tai muilla henkilöstön edustajilla on mahdollisuus oikeuspyynnöstä saada tietää, minkälaisiin toimenpiteisiin työpaikalla on ryhdytty. Jos me ajatellaan nyt vaikka yliopistoja ja oppilaitoksia tai koulutuksen järjestäjiä kunnissa, niin oikeastaan voisi ajatella niin, että koulutuksen järjestäjän velvollisuus sekä tämä työnantajan velvollisuus, molemmat koskee heitä. Ja mä en näkisi mitään järkeä tehdä ehkä niin kahta erillistä suunnitelmaa, vai ikään kuin tässä yhdenvertaisuussuunnittelun kokonaisuudessa, niin kuin varmaan tähänkin asti, niin katsottaisiin näitä molempia näkökulmia, eli sitä, että miten yhdenvertaisuus oppilaitoksen toiminnassa toteutuu ja millä tavalla henkilöstöpolitiikassa se toteutuu. Näistä aikatauluista tässä tämän lain mukaiset suunnitelmat niin tulee olla valmiita 2 vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta, eli käytännössä 2016 vuoden loppuun mennessä. Eli tässä on ihan kivasti aikaa. Ja nyt jos te teette täällä jo tämmöistä yhdenvertaisuuskyselyä tällä hetkellä, niin mä näen, että te olette varmasti aika hyvässä vauhdissa sen suhteen, että varmasti saatte. Ja mä veikkaisin, että tässä voi olla varmaan mielenkiintoa. Mä tiedän, että Tampereen yliopistolla tehdään myös nyt suunnittelua, ja varmaan kannattaa jonkun verran kommunikoida noiden eri oppilaitosten suuntaan. Voi olla tällaisia hyvien käytäntöjen vaihtojakin varmasti tiedossa, koska tämä nyt on tämä asia suht akuutti, kun laki on just nyt tullut voimaan. Tässä muutama vuosi takaperin, itse asiassa viime vuonna, julkaistiin tämmöinen opas yhdenvertaisuussuunnittelusta oppilaitoksille, mikä on edelleenkin hyvin käyttökelpoinen apuväline, vaikka se ehkä nyt just tämä juridinen puoli on siinä alussa, sitä ei ole vielä. Tai se kannattaisi ehkä päivittää, mutta muuten siellä on paljon esimerkkejä, ja Jyväskylän yliopisto oli myös sitä tekemässä, että varmaan tunnette sen. Se on tämän näköinen kannesta se kirja. Mä joitakin ajatuksia laitoin myös tästä niin kuin tällaisesta suunnittelun lähtökohdista, mutta tämä on varmaan teille aika tuttu asia, mutta voisi ehkä ajatella niin, että tämmöisessä niin kuin ehkä valtavirtaistetussa yhdenvertaisuussuunnitelmassa niin lähdetään liikkeelle siitä, että pohditaan oppilaitoksen eri toiminnan osa-alueita, tarkastellaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja meillä on siellä just siellä oppaassa aika paljon hyviä käytäntöjä siihen, mutta sitten jotenkin, niin kuin, koska tämmöinen niin kuin myös oppilaitoskokonaisuus on niin valtava määrä erilaisia toimenpiteitä, niin ehkä olisi oleellista pystyä jotenkin spesifioimaan, mitkä on niin kuin nimenomaan yhdenvertaisuuden kannalta niitä keskeisiä kysymyksiä eri ryhmien osalta. Ja niitä ei tarvitsisi välttämättä olla 100 per ryhmä, vaan mielellään ihan muutama. Eikä priorisoida sitä, että nämä on sellaisia kehittämiskohteita, mitä kannattaisi lähteä kehittämään. Yksi vaihtoehto on myös tämmöinen niin kuin oppilaitoksen toiminnan ja ympäristön tarkasteleminen, niin kuin te varmaan just tässä kyselyssä olette ajatellut. On yksi semmoinen niin kuin lähestymistapa voisi olla tämmöinen niin kuin ehkä vuorovaikutus, asenteiden, turvallisuuden, vuorovaikutuksen, osallisuuden mittaaminen, niin kuin tämmöisenä niin vähän niin kuin oppilaitosyhteisön hyvien suhteiden mittaaminen. Ja toisaalta sitten myös sitä, että millä tavalla opetuksessa esteettömyys tai syrjinnän vastaiset sisällöt näkyy. Pystytäänkö, niin kuin, voisiko esimerkiksi niin kuin tutkimustyötä käyttää hyväksi tässä yhdenvertaisuustilanteen kartoittamisessa? Varmasti voisi ajatella näin. Millainen on hyvä työnantajan yhdenvertaisuussuunnitelma? No, tämä työnantajan suunnitelmapuoli on itse asiassa samalla tavalla perustuisi arvioon siitä, että mikä on työpaikan yhdenvertaisuustilanne. Ja se suunnitelma sisältäisi konkreettisia toimenpiteitä työpaikan yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Mä näkisin, että tämän henkilöstöpolitiikan osalta tuossa äsken viitattiinkin jo siihen, että se tieto esimerkiksi tasa-arvon näkökulmasta on paljon enemmän kuin näiden muiden syrjintäperusteiden osalta. Eli ehkä tässä tulee enemmän sitten esiin semmoinen, että just tämmöisten henkilöstökyselyjen, ehkä anonyymien tekeminen on aika keskeistä ja sitten erilaisten niin kuin kampanjoiden tai tilaisuuksien järjestämistä, missä pidetään esillä tai missä tiedotetaan siitä, että me ollaan tekemässä tämmöistä suunnitelmaa ja sitten, että henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua siihen, niin se koetaan niin kuin yhteiseksi kehittämisprosessiksi, se on varmaan aika hyvä lähtökohta. Ja tietysti mahdollisimman konkreettinen, jossa seurataan niitä suunniteltuja toimenpiteitä. Tuossa lain esitöissä annetaan jonkun verran viitteitä siihen, tai minkä, niin kuin, ikään kuin, liikkumavaraa sen suhteen, että esimerkiksi tämän työnantajankin suunnitelma, se voi olla itse asiassa, se voi olla erillinen suunnitelma, tai sitten se voi olla osa vaikka työsuojelun toimintaohjelmaa, taikka se voi olla osa tasa-arvosuunnitelmaa, taikka yhteistoimintalain edellyttävää henkilöstösuunnitelmaa, se on ihan mahdollista päättää niin kuin työpaikkakohtaisesti, mutta niin kuin mä tässä itse sanoin, että mä jotenkin näkisin, että varsinkin niin kuin koulutuksen järjestäjän ja työnantajan se suunnitelma voisi olla mielellään ehkä yhteinen, missä olisi sekä tämä henkilöstöpolitiikka että toiminnallisuus mukana. Sitten minulla on pari sanaa tuohon edistämiseen liittyen vielä tästä uudesta laista, jotka ei liity tähän itse varsinaiseen yhdenvertaisuussuunnitelmaan, vaan näihin muihin pykäliin, mitä täällä on, mitkä koskee ikään kuin, tämmöistä oikeudellisia työkaluja, joilla voidaan yhdenvertaisuutta edistää. Eli meillä tässä laissa on edelleenkin tämä positiivisen erityiskohtelun mahdollisuus. Eli se on täällä, tästä on jonkun verran käyty keskustelua Suomessa nyt viimeisten vuosien aikana positiivisesta erityiskohtelusta. Mutta eli tämä laki mahdollistaa sellaisen oikeasuhtaisen erilaisen kohtelun, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen, taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen. Eli käytännössä, jos se on suunnitelmallista tai oikeasuhtaista, niin on mahdollista esimerkiksi niin kuin ajatella koulutuspolitiikassa tukea jotakin tiettyjä, vaikkapa aliedustettuja väestöryhmiä tietyllä keinoin. Sitten toinen juttu, mikä on ehkä semmoinen tässä uudessa laissa semmoista hyvä nostaa esiin jotain kohtuullisten mukautusten siihen liittyvän sääntelyn parantuminen. Itse asiassa YK-vammaisyleissopimus, jonka eduskunta hyväksyy, mutta mitä ei ole vielä ratifioitu, niin se edellyttää sitä, että kohtuullisten mukautusten epääminen säädetään syrjinnäksi. Ja nyt tämän uuden lain myötä näin on. Eli että jos vammainen henkilö kokee, että hän ei niin kuin viranomaisen koulutuksen järjestäjän tai työnantajan tai palveluntarjoajan kohdatessaan ole saanut tarvittavia kohtuullisia mukautuksia, niin hän voi pyytää selvitystä siitä, ja sitten siitä voi, tämä asia voi itse asiassa viedä niin kuin syrjintänä eteenpäin, jos hän ei sitä saa. Jos hän katsoo, että kohtuullisia mukautuksia on niin kuin niitä ei ole annettu hänelle. Eli niiden osalta niin aika paljon tiukkenee ja niin kuin paranee tämä vammaisten henkilöiden oikeusturva. Sitten tässä on vielä syrjivän työpaikkailmoittelun kieltoa koskeva pykälä, tuo 17 pykälä. Eli kun rekrytoidaan ihmisiä, niin tämä laki kieltää sellaisen niin kuin syrjivän työpaikkailmoittelun. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö voisi, jos työtehtäviin liittyy, ja se on niin kuin perusteltu, niin ikään kuin ei voisi henkilöön liittyviä syitä edellyttää tietyiltä osin työpaikkailmoittelussa esimerkiksi, mutta että niin kuin lähtökohtaisesti tämän kanssa kannattaa olla suhteellisen huolellinen ja tarkka. Ettei niin kuin. Sitten muutama sana tästä valvonnasta. Ehkä näin oikeusturvan näkökulmasta niin yksi isompi juttu oli tämä yhdenvertaisuusvaltuutetun viran perustaminen. Eli Suomessa ei tähän asti ole kaikkia näitä syrjintäperusteita koskien ollut semmoista viranomaista, joka katsoisi heidän, niin kuin, eli vähemmistövaltuutettu oli etnisten vähemmistöjen osalta ja tasa-arvovaltuutettu sukupuolen osalta, mutta esimerkiksi vammaisilla ja seksuaalivähemmistöillä tai sukupuolivähemmistöillä ei ollut ollenkaan tämmöistä erityisvaltuutettua. Nyt tasa-arvovaltuutettu jatkaa omana erillisenä valtuutettuna, mutta yhdenvertaisuusvaltuutettu sitten käytännössä käsittelee muita syrjintätapauksia. Ja se myös valvoo tätä lakia yhdessä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Ja yksi semmoinen tuohon yhdenvertaisuussuunnitteluun liittyvä niin kuin oikeudellinen parannus on se, että nyt tuosta suunnittelun puutteesta on käytännössä olemassa niin kuin ikään kuin sanktiomenettely. Eli nyt aikaisemmin ei ollut mitään semmoista. Mä tiedän, että oikeuskansleri oli joskus ikään kuin kiinnittänyt huomioon siihen, että ei ole tehty suunnitelmia, mutta nyt käytännössä voisi olla niin, että yhdenvertaisuusvaltuutettu voi saattaa tämän suunnitteluvelvoitteiden laiminlyönnin koskevan asian niin tuonne yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Tämmöinen vastaava elementti on ollut tasa-arvolaissa mukana, mutta tietääkseni yhtään semmoista tapausta ei historiassa ole tullut vastaan, jossa näin olisi tehty, mutta mikä ainahan historiaa voidaan muuttaa, näin kuin historialaitoksella ollaan. Työelämän yhdenvertaisuuden edistämisen valvonta on siis työsuojeluviranomaisten tehtävä jatkossakin. Ja myös siellä niin kuin työsuojeluviranomainen voi puuttua siihen, että jos ei ole tehty tätä työnantajan yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Pari sanaa vielä tästä. Minkäs perä minulla on aikaa vielä? Mä haluaisin jättää vähän aikaa vielä keskusteluille ja mahdollisille kysymyksille. Tähän yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvään ohjeistukseen, niin yhdenvertaisuusvaltuutettu, nyt tämän uuden yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin kuuluu, että se voi antaa suosituksia ja avustaa näiden erilaisten edistämistoimien, esimerkiksi nyt yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistuksissa ja tämän tyyppisissä toimenpiteissä. Ja myös sit ministeriöt voi antaa suosituksia omalla toimialallaan. Mä oon itse tuolta oikeusministeriöstä tavallaan valtioneuvoston syrjinnänvastaisen työn koordinaatio oli sisäministeriössä aikaisemmin, nyt tämän lain myötä siirtyi oikeusministeriöön, ja me tullaan nyt sitten jatkossa uudistamaan ohjeita just tuohon yhdenvertaisuussuunnitteluun liittyen, sitten mahdollisesti yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiin liittyen niin kuin säädösvalmistelussa, ja toivon mukaan myös sitten niin kuin ihan työpaikoille koetettaisiin luoda jotakin uusia menetelmiä, että millä tavalla voidaan arvioida niin kuin eri ryhmien yhdenvertaisuutta, ja mä uskon, että että kun sitä työtä tehdään, niin se menee aika lailla sektorikohtaiseksi sitten, että sitten opitaan vähän, että millä tavalla vaikkapa terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat yhdenvertaisuutta, miten niin kuin koulutuksen järjestäjät ja niin päin pois. Että nämä on kuitenkin, täytyy niin kuin luoda sen tyyppisiä menetelmiä, että ne tunnistaa sen kyseisen toimialan niin kuin erityiskysymyksiä. Me pyritään päivittämään näitä olemassa olevia ohjeita. Ehkä tekemään jotakin uusiakin ihan lähiaikoina. Ihan lopuksi, kun mä mielelläni ottaisin vastaan kysymyksiä, jos sellaisia on, niin, tämmöistä niin kuin ehkä yleistä pohdintaa, mitä mä itse näen tämän kokonaisuuden nyt tämän edistämisen näkökulmasta. Niin kuin näin yleisesti ottaen, niin kyllä tuo laki selvästi parantaa yhdenvertaisuus- ja syrjinnänvastaisen työn edellytyksiä, vaikka niin kuin jos niin kuin monellakin tavalla, ja siis nimenomaan siinä mielessä, että se oikeussuoja paranee, sitten ne edellytykset, mitä tämä edellyttää viranomaisilta ja koulutuksen järjestäjiltä ja työnantajilta, se porukka, kenelle tämä ikään kuin asettaa jonkinlaisia velvollisuuksia, kasvaa huomattavasti, ja tämä on sääntelyltään vähän spesifimpää, tämä antaa vähän enemmän suuntaa siihen, että millä tavalla tätä voidaan arvioida ja mitä pitäisi tehdä. Tällainen vaikutusten arviointi tulee korostumaan, eli me tarvitaan enemmän ohjeita ja menetelmiä siihen, miten eri toimialojen viranomaiset tunnistavat näitä yhdenvertaisuuskysymyksiä. Että kaikenlaisia niin kuin varmaan jotain verkkotyökkaluja, itsearviointityökaluja ja kyselyjä, niitä on aika paljon jo, mutta mä luulen, että tämän tyyppiselle osaamiselle tulee kysyntää. Miten mitataan? Itse asiassa tähän mittaamiseen liittyen, niin mun mielestä yliopistojen rooli tässä tavallaan tiedontuotannossa varmasti niin kuin voisi olla niin kuin aika keskeinen. Että kyllähän niin kuin tämmöistä, niin kuin, esimerkiksi me tiedetään, että jos meillä on kyselytutkimus ihmisille syrjintäkokemuksista, niin Suomessa 2010 eurobarometrin mukaan 16% ihmisistä koki vuoden aikana tulleensa jollakin tavalla syrjityksi. Se olisi noin 600 000 ihmistä tai jotain sinne suuntaan. Mutta sitten taas meillä on sen saman vuoden aikana oikeustapauksissa ikään kuin oikeudellisesti todettua syrjintää ehkä joku noin ehkä 50-60 tapausta. Tavallaan tämmöinen gäppi tämmöisen koetun syrjinnän ja ikään kuin, muodollisesti oikeudellisen syrjinnän välillä on aika valtava. Ja niin kuin musta me tarvittaisiin niin kuin sen lisäksi, me pohditaan syrjintää tämmöisenä niin kuin ehkä oikeudellisena, miksei myös oikeudenmukaisuuskysymyksenä, niin myös lähestyä sitä, niin kuin, ja sitä on tietysti paljon niin kuin sosiaalitieteiden puolella lähestyttykin niin kuin sosiaalisena ilmiönä, että minkälaiset tekijät vaikuttaa siihen, että syrjintää ilmenee, ja miten me voidaan siihen niin kuin sitä ennaltaehkäistä, ja miten pystytäisiin puuttumaan siihen. Tavallaan sen tyyppisen tiedon ja tutkimuksen hyväksikäyttämistä Suomessa syrjinnänvastaisen politiikan tekemiseen, niin se olisi tosi tärkeää. Kansalaisjärjestöjen ja syrjinnänvaarassa olevien ryhmien asiantuntemus tulee mun mielestä korostumaan siinä tässä arviointityössä. Et mä jotenkin näkisin, että esimerkiksi nyt niissä yhteyksissä, missä mä itse olen ollut tekemässä yhdenvertaisuussuunnitelmia vaikka ministeriöissä tai kuntien eri toimialoilla, niin me ollaan aina konsultoitu näitä järjestöjä, ketkä edustaa eri ryhmiä, koska jotenkin se asiantuntemus niistä kysymyksistä aika usein on siellä. Ja tämä uusi laki mahdollistaa myös semmoisen tavallaan ehkä pikkusen uudenlaisen oikeusturva-asetelman, että nämä kansalaisjärjestöt pystyvät antamaan tämän lain mukaan niin kuin apua syrjinnän kohdanneille henkilöille viemään näitä asioita eteenpäin, niin kuin esimerkiksi valtuutetulle. Mutta se on tämmöinen yksittäistapauksessa tapahtuvaa niin kuin oikeudellista apua. Tässä oli oikeastaan nyt tämmöinen aikamoinen tietopaketti tästä laista, tämän edistämisen näkökulmasta, ja nyt voi vastata kysymyksiin, jos on sellaisia.
Kiitos tästä. Okei. No niin, kiitos tosi todella paljon. Tässä oli paljon tärkeitä asioita, juuri sellaisia, jotka meille nyt tämän yhdenvertaisuussuunnittelun valmistelussa on tärkeitä. Mutta nyt olisi tosiaan tilaisuus esittää muutama kysymys. Meillä on tässä 10-15 minuuttia aikaa keskustelulle. We have about 10 to 15 minutes for discussion and questions. If you want to ask something, ask for a brief summary in English maybe. Joo. Mä kysyn lämmittelykysymyksenä tässä, kun en näe käsiä ylhäällä, että mikä on yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun suhde toisiinsa ja onko se niin kuin, minkälaiseksi se työjako on ajateltu?
Nyt nämä molemmat valtuutetut on siirtynyt oikeusministeriön hallinnon alle, vaikka ne tietysti on riippumattomia edelleen, niin kuin se on riippumattomia laillisuusvalvojia, mutta tasa-arvovaltuutettu valvoo nimenomaan tasa-arvolain toteutumista ja sitten yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuuslain toteutumista, eli siinä on ihan selkeä työnjako, oikeudellinen työnjako. Jos on tämmöisiä risteävän syrjinnän tai moniperusteisen syrjinnän tapauksia, niin ne varmaan, mä luulen, että he varmaan niin kuin pystyy siinä asiassa niin kuin mahdollisesti punnitsemaan ja harkitsemaan yhdessä, että kumpi on ikään kuin se oikeampi oikeussuojatoimija.
Onko konkreettisesti kaksi eri toimistoa kuitenkin
on, edelleen? Kaksi eri toimistoa on konkreettisesti.
Selvä. Joo. No niin, muita kysymyksiä. Ole hyvä.
Kiitos. Mua kiinnostaa erityisesti nyt tässä ministeriöiden välinen yhteistyö, koska koulutuksen järjestäjiltä vaaditaan myös tätä yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka perustuu arviointiin. Tähän koskee valtavaa määrää, jos ajatellaan koulutuksen järjestäjiä tässä maassa. Millä tavalla olette käyneet keskustelua niin kuin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tästä? Onko opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö laatinut omaa ohjeistustaan koulutuksen järjestäjille, miten tämä arviointi ja suunnittelu tehdään? Tässä oppaassa tiedän on yleisiä asioita, mutta kun ajatellaan, että nyt mennään niin kuin opetushallituksen, kuntien ja opetus- ja kulttuuriministeriön, milloin se koskee erityisesti yliopistoja, tätä ohjeistusta, onko niillä, onko tätä keskustelua käyty ja mikä on OKM:n kanta tähän? OKM ei ole täällä nyt valitettavasti keskustelussa mukana, mutta miten sinä näet tämän?
Mä näen kyllä, että kyllä ehdottomasti opetus- ja kulttuuriministeriö varmaan tulee antamaan ohjeistukset siitä. Meillä ei vielä ole mitään semmoista niin kuin konkreettista niin kuin yhteistyötä siihen liittyen, mutta meillä oli tässä esimerkiksi urheilu- ja liikuntapuolella, niin heidän kanssaan just yhteistyötä sille, että he edellyttävät muun muassa liikunta- ja urheilujärjestöjen rahoitukseen liittyen, niin nyt niin yhdenvertaisuussuunnittelu. Mä uskon kyllä, että tämä tulee olemaan niin kuin semmoinen seuraava yhteinen kehittämiskohde. Että he olivat mukana, kun me tehtiin just tätä opasta kyllä ja ovat olleet, mutta työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt yrityksille ohjeistusta nyt yhdenvertaisuussuunnitteluun liittyen, siis työnantajan yhdenvertaisuussuunnitteluun liittyen, mutta että kyllä mä uskon, että niin kuin suht nopealla aikataululla varmaan tulee myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoilla tai nimenomaan opetustoimia koskevaa ohjeistusta tai jotakin suosituksia varmasti. Mutta en osaa sanoa mitään niin kuin meneillä olevaa vielä, mutta että mä uskoisin näin.
Kiitos. Muita kysymyksiä? Onko tarkoitus, tuossa oli, että yksityisille työnantajille on jotakin ohjeita tulossa. Minkälaisella aikataululla näitä suunnittelun ohjeita on tarkoitus saada liikkeelle? Ja me ollaan nyt aika paljon katsottu tietysti sitä erästä opasta, jota tässä vilautit aikaisemmin, mutta että miten sä näet, että milloin tulee enemmän?
No se FIP, siis se yksityissektorin tai yksityisten työnantajien ohje, niin se itse asiassa on jo valmis. Se on tuon Finnish Business Societyn ja työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä tekemä, eli se on tämmöinen yritysten yhteiskuntavastuun verkosto. Mä voin laittaa sen, tai mä luulen, että se, olisiko se nyt ihan viime kuussa, kun se valmistuu, että se varmaan joko on jo tuolla yhdenvertaisuus.fi-sivulla, jos ei ole, niin sitten varmaan ihan tulee ihan näinä päivinä sinne, että semmoinen on olemassa. Se varmaan soveltuu ihan hyvin niin kuin just tuohon henkilöstöpolitiikan puolelle, mutta että niin kuin sanoin, se oppilaitosohje on edelleenkin ihan relevantti ja mun mielestä toimii oikein hyvin, että sisällöllisesti tosi hyvä edelleenkin, että kyllä siitä pääsee hyvin liikkeelle. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin mä itse näen, että kaikkien näiden ohjeiden niin kuin tämmöistä nimenomaan sektorikohtaisia ohjeita me tarvitaan. Niin kuin, että esimerkiksi poliisihallinto tällä hetkellä niin kuin myös pohtii sitä, että miten ohjeistaa poliisihallintoa niin kuin yhdenvertaisuussuunnittelussa. Ja me tarvitaan nimenomaan tämmöisiä niin kuin sektorispesifejä ohjeita, että semmoinen yleinen ohjeistus ei musta enää niin kuin vastaa siihen, niin kuin siihen, tavallaan siihen kysyntään, mitä sitä laki edellyttää. Et se on, niin mä näkisin tänne.
Mulla on yksi semmoinen ihan konkreettinen kysymys, tämä ehkä menee nyt sitten jo aivan käytännön tasolle, mutta että kun meillä on mietitty yliopistossa sitä, että opiskelijat on meidän nuorempia kollegoita, eli opiskelijat ovat osa yliopistoyhteisöä. He eivät ole mitään pikkukoululaisia, vaan he on tosiaan niin kuin osa tätä yhteisöä. Mutta sitten yliopistossa on myös normaali koulu, jossa on niitä oikeita pikkukoululaisia. niin onko semmoisessa tapauksessa silloin tarkoituksenmukaista, että sillä normaalikoululla on erikseen oppilaitoksen suunnitelma ja yliopisto-opiskelijat on tässä niin kuin aikuisten suunnitelmassa mukana, vai millä tavalla tämmöinen yhdenvertaisuussuunnittelu tehtäisiin niin, että se olisi loogista eikä kauhean tämmöistä segregoivaa?
Jaa, tuo on hyvä kysymys. En ehkä näin. Mä luulen, että se voi olla niin kuin, että molemmissa on kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin kyllä nekin ne nuorten tai pienten lasten niin kuin ikään kuin, niin kuin jossakin määrin mukaan saaminen siihen suunnitteluun niin on ihan hyvä juttu. Että tietyllä tavalla niin kuin, että mä näkisin, että se, ehkä se ero voisi syntyä, jos on vaikka, jos ajatellaan nyt kunnissa, missä on tosi pieniä kouluja, missä on esimerkiksi alle 30 työntekijää, niin voisi ajatella näin, että se henkilöstöpoliittisen suunnitelman tekisi vaikka se sivistystoimi, ja sitten sitä suunnittelua tehtäisiin siellä toiminnallisesti siellä koulussa. Mutta sitten tässä tapauksessa, niin en mä tiedä, onko siinä mitään järkeä erottaa sitä, että on niin kuin, ikään kuin, niin kuin yliopistoinen sitten näiden normaalikoululaisten. En tiedä, mutta ehkä teillä on parempi tatsi siihen kuin mulla.
Niin meillä on tästä, tämä on nyt tällä hetkellä pohdinnassa, että koska mun mielestä ainakin aikaisemmin on sekä opiskelijoiden edustajat että henkilökunnan edustajat ollut sitä mieltä, että opiskelijat kuuluu tähän samaan yhteisöön ja on sen takia tässä samassa, jolloin se oppilaitos ja henkilöstöpoliittinen ohjelma yhdistetään. Mutta, ja meillä on ylioppilaskunnan edustajat mukana, mutta ei meillä niitä pikkukoululaisten edustajia ole tässä mukana.
Varmaan.
Onko sulla tähän?
Siis, kyllähän lasten ääni varmasti on tärkeä, jos ajatellaan sitä suunnittelua. Toisaalta vastuukysymykset varmaan oikeusministerinkin näkökulmasta on erilaisia.
Kyllä.
Jos me mietitään niin kuin yliopistossa, yliopistoyhteisönä opiskelijat ovat aikuisiässä jo laillisesti vastuussa omista toimistaan ja myös syrjinnästä mahdollisesti. Ja myös vastuussa siitä, että he ilmoittavat tällaisista tapauksista. Ja koululaisten kanssa tilanne on vähän toinen, koska vastuu on vanhemmilla ja koululla. Jolloin mä toivoisin erityisesti vanhempia tähän mukaan, silloin kun koulut sitä miettivät. Ja jos ajatellaan normaalikoulua, joka on osa kasvatustieteen tiedekuntaa ja yliopistoa, niin normaalikoululla olisi se tehtävä olla mallina myös muille kouluille.
Kyllä.
Ja siinä mielessä toivoisin, että koulussa mietittäisiin sitä, ketkä kuuluvat siihen yhteisöön. Lapset, totta kai oppilaat kuuluvat siihen yhteisöön. Meillä on myös hyvin eri-ikäisiä oppilaita siellä. Joten, jotta lasten ääni kuuluu siinä, niin on varmasti tärkeä elementti ja myös malli, jos ajattelee, että täällä koulutetaan tulevia opettajia, koulujen johtajia. Niin varmasti tämmöinen mallitehtävä voisi olla normaalikoululla, mutta kyllä siinä on otettava huomioon myös lasten oikeudellinen asema ja turva, mutta myös se, että heitä kuunnellaan. Ja eri-ikäisiä, he pystyvät eri tavoin ilmaisemaan näitä asioita. Niin tässä olisi varmaan kyllä semmoinen ihan oman miettimisen paikka oikeudellisesta näkökulmasta.
Kiitos. Kiitoksia. Olisiko vielä joitakin muita kysymyksiä? Jos ei ole, niin kiitämme tästä esityksestä. Tämä oli hyödyllinen ja valaiseva.